inkuthazo enkulu ethawe ngupresident Khamisa yokuthi umnyaka ka 2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi athiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalo mhlobo molingani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthazana bonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yale zilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze iyafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwana adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyelabuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela yokuswelakala kokukhululeka kwezindaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lowo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.